Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բախում ֆինանսների նախարարության շենքի մոտ այսօր կեսօրին դեմ եմ շարժման ակտիվիստներին ոստիկանությունը բռնությամբ հեռացրեց նախարարության մուտքի մոտից։ Ուկրաինական ճգնաժամը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները շուրջ 1 ժամ հեռախոսով քննարկում էին Ղրիմում ստեղծված վիճակը։ Ուղիղ 3 նախադասություն Ուկրաինայի մասին Սերժ Սարգսյանը 3 Դուբլինում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հերթական հավաքի ընթացքում առաջին անգամ անդրադարձավ ուկրաինական ճգնաժամին։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հայտարարությունները խորը վրդովմունք են առաջացնում թե զոհերի հարազատների և թե իրավապաշտպանների շրջանում։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կիևը և Եվրամիությունը որոշել են մոտ ժամանակներում ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական հատվածը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնակատար Արսեն Յացենյուկը, հավելելով, որ այժմ անցկացվում են տեխնիկական խորհրդատվություններ։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը հրահանգել է կասեցնել Ղրիմի ինքնավար հանրապետության բարձրագույն խորհրդի որոշումը Ղրիմում հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը ևս ապօրինել է համարել Ղրիմի գերագույն խորհրդի որոշումը հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ և սկսել է դատական գործընթաց։ Ղրիմում հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշումը ոչ լեգիտիմ են համարում նաև Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը և Միացյալ Նահանգները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Դուբլինում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության լիագումար նստաշրջանին և իր ելույթում անդրադարձել ուկրաինական իրադարձություններին։ Հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերոջ է, չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը, մասնավորապես ասել է Հայաստանի նախագահը։ Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության մասին Վրաստանի խորհրդարանն է բանաձև ընդունել, որում Ռուսաստանին կոչ է անում Ուկրաինայի տարածքից անհապաղ դուրս բերել բոլոր զորամիավորումները, որոնք այնտեղ են գտնվում միջազգային համաձայնագրերի խախտմամբ, ինչպես նաև դադարեցնել գործողությունները, որոնք ուղղված են Ուկրաինայի պետականության դեմ։ Վրաստանի Կազրեթի ոսկոհանքավայրի 100-ավոր աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարությունից պահանջելով պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Ցուցարարների խոսքով իրենք աշխատում են ստրկական պայմաններում և երբ փորձել են բարձրաձայնել այդ մասին, շուրջ 200 մարդ հեռացվել է աշխատանքից։ Ավելի քան մեկ ամիս ադրբեջաներության մեջ գտնվող 77 Ամիկոն Խոջյանին առանձին դաժանությամբ խոշտանգելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հայտնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բացակայում են դիվանագիտական հարաբերություններ, գործի հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման համար մի շարք եվրոպական կոնվենցիաների և միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանը հանդես կգա համապատասխան միջնորդություններով։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հայտարել է, թե մարտի 30-ի ընտրություններից հետո Թուրքիայում կարող են փակվել YouTube-ն ու Facebook-ը։ «Այդ խնդրում ենք վճռական ենք, մենք չենք կարող այս ազգը զոհաբերել YouTube-ին և Facebook-ին, ինչ պետք է անելու ենք, այդ թվում դրանց փակումը Թուրքիայում»,» ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հուլիսի 1-ից բարձրացնում է պետական աշխատավարձերը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանի, ամսական նվազագույն աշխատավարձը կսահմանվի 50,000 դրամ, տեղեկացնում է կառավարության մամլոյ ծառայությունը։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախտեղափոխենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր կեսօրին բավական թեժ մթնոլորտում ընթացավ դեմ եմ շարժման ակտիվիստների բողոքի ակցիան։ Կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ հանդես եկող ակտիվիստների այսօրվա ակցիան նախորդներից առանձնացավ նախ և առաջ ոստիկանության բավական կոշտ գործողություններով։ Առաջին անգամ շարժման գոյության ավելի քան 3 ամիսների ընթացքում ոստիկանությունը բռնություններ կիրառեց, նաև բերմանի ենթարկելով առավել ակտիվ ցուցարարներին բողոքի ակցիային և դրան ուղեկցած բախումներին, հետևում էր Անուշ Մկրտչյանը։
Բախում ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև ինքնահրկիզման փորձ մանրադրամների նետում եւ երթ դեպի ոստիկանության բաժին պահանջով ազատ արձակել Բերման ենթարկված 3 ցուցարարների։ Այսօր դեմ են Պարտադիրին նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիան ֆինանսների նախարարության շենքի մոտ հարուստ էր այսպիսի իրադարձություններով։ Դեռ բողոքի ակցիան չէր մեկնարկել, երբ տարեց մի մարդ բենզինով լի շիշը լցրեց վրան եւ ինքնահրկիզման փորձ արեց։ Ոստիկանության աշխատակիցները կասեցրեցին դժբախտ պատահարը։ 67-ամյա Նիկոլայ Աղաբեկյանը մինչ այդ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ցույց էր տալիս խորհրդային տարիների Հայ Խնայ բանկի գրքույկները, որտեղ պահված գումարները, ինչպես հայտնի է, փոշիացան։ Նա այսօր հորդորում էր երիտասարդներին պայքարել մինչև վերջ։
Տարի բավատերը չի տալ, ներս պահածել օթանասը, էլ մի կոպեկ չի ստացել։ Համնե տեղել դիմել է։ Բայց ես դուրս եկել։
Արդեն ակցիայի ժամանակ դեմ են Պարտադիրին նախաձեռնության անդամները բացատրեցին, որ ֆինանսների նախարարության մոտ հավաքվելու պատճառը նախարարի օրեր առաջ արած հայտարարությունն էր։ Հիշեցնենք, որ նախարար Դավիթ Սարգսյանը զգուշացրել էր, որ բոլոր այն գործատուները, ովքեր արդեն Պարտադիր կուտակային պահումներ են արել իրենց աշխատողների աշխատավարձներից, բայց այդ գումարները չեն փոխանցել գանձապետարանում բացված միասնական հաշվին, կարող են ենթարկվել կրկնակի պատասխանատվության։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանն ասաց, որ այսօր եկել են այստեղ իրենց բողոքի ձայնը նախարարին լսել։
Այստեղ ֆինանսային նախարարը հստակ ասում է մի ձևը, որ գանձերը փոխանցեք մեզ, բայց որևէ կերպ չի ուզում ասել կամ հետ տվել ձեր աշխատանքին։ Այստեղ է թակարդը, որ իրականում մարդկանց սուղակի մեջ ենք, ձեր օղախոյնի ձևերով, զանգերով, նամակներով, ահաբեկելով, վտանգով լիցենզիայի կզրկենք, այսպես կանենք, այսպես կանենք, նախարարը դարձել է մի մարդ, որ ուղղակի դրամահավաքությամբ է զբաղվում։
Ճեղքերով ոստիկանական պատը ակտիվիստներին հաջողվեց հենց ֆինանսների նախարարության շենքի դռների առջև կանգնել և պահանջել, որ նախարարը իջնի և բացատրություն տա։ Այս գերատեսչությունից իջան 2 ներկայացուցիչ, սակայն ոչ նախարարը։
Պարոն նախարար, անձամբ հետեք այն հայտարարությունները, որոնք դուք անձամբ կատարել եք, մեզ պետք չի հիշող պատվիրակ, որի միջոցով կհերկեք այդ հայտարարությունները, ինքներին իջեք և հերկեք դա, զարմանում են ձեզ։ Ձեզ աշխատավարձ տվողները, մենք հարգատուներս, որոնք որ ապահովում են ձեր աշխատավարձը։
Այս մորալը մեկ է։
Իջեք, նախարար,
Առաջարկ եղավ պատվիրակություն կազմել եւ բարձրանալ նախարարի մոտ, սակայն ցուցարարները մերժեցին այն, մեջքով շրջվելով դեպի նախարարությունը։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանը մեր հարցին, թե ինչու չի իջնում նախարարը, ասաց, որ վերջինս ամբոխավարությամբ չի զբաղվում։
Ո՞մա, սա ամբոխավարությունը, սա երկխոսության առաջարկ չի, մենք պատրաստ ենք խելամիտ քանակությամբ ինչ որ մարդկանց լսել։ Բայց ինչու պետք է իշնի ամբոխավարությամբ զբաղվի։
Այս ամբողջ է ժողովուրդի։
Նախարարն այդպես էլ չի չավ, ինչի հետևանքով վրթովված ցուցարարները նախ մանրադրամներ նետեցին այս գերատեսչության վրա, իսկ րոպեներ անց փակեցին Հարակից Նալբանդյան փողոցը։ Հենց այս պահից ի վեր բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ, եւ 3 մարդ բերման ենթարկվեց ոստիկանական բաժին։
Դուք են դուրս եկեք փողոցից, արա։
Այս իրարանցումից հետո ցուցարարները ինքնաբուխ որոշում կայացրեցին գնալ ոստիկանության կենտրոն բաժին և պահանջել ազատ արձակել իրենց ընկերներին։ Ամբողջ ընթացքում Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պնդում էր, որ ցուցարարների գործողությունները արտոնված չեն, ինչին ցուցարարները հակադարձում էին, ասելով, որ հակաօրինական ոչ մի գործողություն չեն արել։
Ընդհանրապես օրենքների տիրապետում եք, ոչ դուք չեք տիրապետում օրենքներին, ձեր գործողությունը ինչպես բան է չի կրում արտոնված չէ։
Դեպի ոստիկանություն ճանապարհին Վալերի Օսիպյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Բերման ենթարկված քաղաքացիները վարչական պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ինչ վերաբերում է դեպի ոստիկանություն նախաձեռնած ինքնաբուխ երթին, նա հավելեց, որ այստեղ չեն թողնելու բողոքի ակցիա կազմակերպել։
Մենք նախապես կորոշենք համապատասխան հեռավորության վրա իրենց տեղ կարգը հատկացնենք, հակառակ դեպքում կարգախտոններին կարգի գրավիրենք։
Մոտ 30 րոպե ոստիկանության շենքի մոտ սպասելուց հետո բերման ենթարկված 3 քաղաքացիներն ազատ արձակվեցին։ Նրանցից Հակոբ Արշակյանը մեզ հայտնեց, որ չի ստորագրել ոչ մի թղթի տակ, քանզի չի կարծում, որ օրենք է խախտել։
Բերման են ենթարկել ոստիկանի հրահանգը, ոստիկանի օրինական հրահանգը չկատարելու համար։
Որ հրահանգը
փողոցը ազատելու ոնց էր թե, բայց ոչ մի հրահանգ չի եղել ոստիկանի կողմից, ուղղակի ինձ քաշքշել են եւ ֆիզիկական ուժ գործադրելով բերման են ենթարկել։
Ֆիզիկական մենակ։
Ֆիզիկապես չեմ տուժել, բայց վիզս բռնել են ինձ հետեւ, չի ստացված մոտքը։
Ամփոփելով այսօրվա բողոքի ակցիան, նախաձեռնության անդամները նշեցին, որ չեն դադարելու պայքարը եւ շարունակելու են կիրառել օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները ցանկալի արդյունքներին հասնելու համար։
Այս ամենը ինչ այսօր եւ ավասան նազանդությունն է, դա այդ հետևանքում բերման ենթարկված քաղաքացիներ, այս ամենի չի պատասխանատվությունը ֆինանսային նախարարի վզին է ուսերին։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր լուրերը շարունակում են ստացվել Ուկրաինայից։ Խրիմում ուկրաինական զորամասերի արգելափակմանը զուգահեռ իրադրությունը լարվում է նաև Ուկրաինայի արևելյան ռուսալեզու մարզերում։ 3 Դոնեցկում բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանության և Դոնբասը Ռուսաստանին միացնելու օգտին հանդես եկող ցուցարարների միջև։ Արևմուտքն էլ շարունակում է ջանքեր գործադրել Կիևի նոր իշխանությունների և Ռուսաստանի միջև բանակցություններ կազմակերպելու ուղղությամբ, միաժամանակ խստորեն դատապարտելով մարտի 16-ին Խրիմում նախատեսված հանրաքվեի անցկացումը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Միջազգային հանրությունը լեգիտիմ չի համարում 3 Ղրիմի գերագույն խորհրդի որոշումը Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև մարտի 16-ին նշանակված հանրաքվեն, որով Ղրիմի բնակիչները փաստորեն պետք է այո կամ ոչ ասեն Ռուսաստանի կազմ մտնելուն։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նաև զգուշացնում են, եթե Ռուսաստանը շարունակի իր ագրեսիան, իրենք ստիպված կլինեն պատժամիջոցներ կիրառել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս մասին հայտարարել է 3 Սպիտակ տան ունեցած իր ելույթում։ Առաջարկված հանրաքվեն Ղրիմի ապագայի վերաբերյալ կխախտի Ուկրաինայի սահմանադրությունն ու միջազգային օրենքները։ Յուրաքանչյուր քննարկում Ուկրաինայի ճակատագրի վերաբերյալ պետք է ներառի Ուկրաինայի լեգիտիմ կառավարությունը։ 2014 թվականն է, շարունակել է Օբաման, մենք շատ հեռու ենք այն օրերից, երբ սահմանները կարող են գծագրվել առանց հաշվի առնելու ժողովրդավար առաջնորդներին։ Օբաման նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանի գործողություններին ի պատասխան Միացյալ Նահանգները քայլեր է նախաձեռնում։ Այս առավոտ ես ստորագրել եմ հրամանագիրը, որ թույլատրում է պատժամիջոցներ կիրառել նրանց հանդեպ, ովքեր պատասխանատու են Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտումների համար։ Իմ ցուցումներով պետ դեպարտամենտը ևս սահմանափակումներ է դրել որոշ անհատների և պաշտոնյաների մուտքի վրա։ 3 Բրյուսելում Ուկրաինայի իրավիճակը քննարկելու համար հավաքված Եվրամիության երկրների առաջնորդները նույնպես դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները և հայտարարել, որ Ղրիմի հանրաքվեն միջազգային իրավունքից դուրս է։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը շեշտել է, որ Ղրիմի սահմանադրությանը հակասող հանրաքվեն լուրջ քայլ է սխալ ուղղությամբ։ Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպոյն էլ զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրավիճակը ապակայունացնելուն ուղված հետագա քայլերը կհանգեցնեն լուրջ և հեռուն գնացող հետևանքների Եվրոպական միության երկրների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների համար, որոնք կվերաբերեն շատ մեծ թվով տնտեսական ոլորտների։
A broad range of economic areas.
3 Եվրամիությունը որոշել է նաև դադարեցնել Ռուսաստանի հետ վիզաների դյուրացմանը վերաբերող բանակցությունները, ինչպես նաև կասեցնել աշխատանքները Ռուսաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ։
We support the decision.
Մենք պաշտպանում ենք մեծ ութնյակի եվրոպական անդամների եւ եվրամիության կառույցների որոշումը կասեցնել իրենց մասնակցությունը մեծ ութնյակի գագաթաժողովին։ Հայտարարել է Հերման վան Ռոմպոյը։ Արդեն այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Եվրամիության այս որոշմանը, հայտարարելով, թե տարակուսած է եվրոպական խորհրդի նման որոշմամբ եւ հնչեցրած պատժամիջոցների սպառնալիքների կապակցությամբ, որ Եվրամիությունը խոստանում է կիրառել, եթե Ռուսաստանը մոտորերս Կիևի իշխանությունների հետ ուղիղ բանակցություններ չսկսի Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելու վերաբերյալ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն էլ հայտարարել է, որ կարճ ժամանակահատվածում Եվրամիությունը նախաձեռնում է ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական հատվածը Ուկրաինայի հետ։
scepters.
Դա կխորացնի Եվրամիության եւ Ուկրաինայի քաղաքական մերձեցումը, հայտարարել է Բարոզոն հավելելով. Մենք նաեւ հայտնում ենք, որ պատրաստ ենք աջակցել Ուկրաինային տնտեսական եւ ֆինանսական վիճակը կայունացնելու համար։ Ես վերահաստատել եմ, որ 3 միլիարդ եվրո կփոխանցվի Եվրամիության բյուջեից։ Բրյուսելում որպես Ուկրաինայի ներկայացուցիչ հրավիրված էր այդ երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, ով հայտարարել է. Մենք որպես ուկրաինական պետություն հավատարիմ ենք մեր անկախությանը, մեր տարածքային ամբողջականությանը, ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել մեր ներքին խնդիրներին եւ բոլորը շահագրգռված են, որ խաղաղություն եւ կայունություն հաստատվի Ուկրաինայում եւ տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի կառավարությունը վճռական է ստորագրել ասոցիացիան պայմանագիրը եւ պատրաստ են ստորագրել այն, որքան հնարավոր է շուտ։ Կոչ են կանում Ռուսաստանի կառավարությանը հետ քաշել զորքերը, չաջակցել Ղրիմի ոչ օրինական այսպես կոչված կառավարությանը եւ սկսել իրական բանակցություններ խաղաղ լուծման հասնելու համար, հայտարարել է Արսենի Յասենյուկը Բրյուսելում։ Ուկրաինայի նախագահի պարտականությունները կատարող Ալեքսանդր Տուրչինովը այսօր շրաման է ստորագրել, որով կասեցնում է Ղրիմի գերագույն խորհրդի որոշումը հանրաքվե անցկացնելու մասին։
Ուկրաինական ճգնաժամը հիշեցնեմ սկիզբ առավ դեռ անցած տարվա նոյեմբերին, իսկ դրա ակտիվ արյունալի ֆազան հունվարին, ի վերջո ավելի քան 100 մարդու մահվան պատճառ դառնալով, չնայած դրան պաշտոնական Երևանը չէր շտապում որևէ տեսակետ հայտնել ԱՊՀ անդամ եւ ի դեպ այսօրերին գազམ་ակերպության նախագահությունն իրականացնող պետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Այժմ արդեն, երբ ուկրաինական հեղափոխությունը վերջին տարիների խոշորագույն դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառ է դարձել, Երևանին գնալով ավելի դժվար է պահպանել այս օլիմպիական հանգստությունը։ Սա է թերևս պատճառը, որ 3 Դուբլինում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական համագումարի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հարկամարեց անդրադառնալ այս թեմային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ուկրաինայում սկիզբ առած իրադարձություններից հետո առաջին անգամ 3 ստեղծված իրավիճակին գնահատական տվեց նաև պաշտոնական Երևանը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում Սերժ Սարգսյանը ցավ հայտնեց զոհերի կապակցությամբ եւ կոչ արեց թուլացնել լարվածությունն ու լուծումները գտնել երկխոսության օգնությամբ։
Ինչպես եւ նախկինում գտնում ենք, որ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերը չէ, չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը։
Վերլուծելով նախագահի այս հայտարարությունը, փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը փաստում է. «Կոմպլեմենտար քաղաքականությունը միգուցե ճիշտ կլիներ, սակայն մեր դեպքում այն իրականացնելու հնարավորությունները օրեցօր նվազում են»։ Հստակ է, Կրեմլը չի հանդուրժում Եվրամիության հետ սիրախաղանող դաշնակիցներին, և դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է Հայաստանը համատեղելու իր ԵՒ-ԵՎ-ի քաղաքականությունը մաքսային միություն մտնելուց հետո։
Ռուսաստանն է դնում հարց այդպես կամ ու այն ոստիկանություն դարում է Ուկրաինայի դեմ, դրա ապացույցն է, որ չեն տալիս այլ ընտրություն կատարեն։
Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանի ելույթից առաջ եվրոպական այս ամբիոնում քաղաքական գործիչները միմյանց հերթ չտալով դատապարտում էին Ռուսաստանի գործողությունները։ Սերժ Սարգսյանի շուրթերից սակայն քննադատական որևէ խոսք չհնչեց։ Մյուս կողմից Հայաստանի նախագահը չպաշտպանեց նաև ռազմավարական գործընկերոջ քաղաքականությունը, այլ ելք Երևանն ըստեյության չուներ, ասում է քաղաքագետը։
Հայաստանը ընդդեմ շրջապատման մեջ է, հիմա էլ Ռուսաստանի պատճառով գնալ դեպի մեկուսացում, դա իրոք սխալ կլիներ, ավելի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը այսօրվա ավելի շատ գլոբալ բնույթ է կրում, դա առաջի հերթին Միացյալ Նահանգների Ռուսաստան և Եվրոպա-Ռուսաստան հակամարտությունն է, հետո նոր Ուկրաինա-Ռուսական։
Խուսափելով ուկրաինական իրադարձությունների վերաբերյալ կոշտ գնահատականներից, Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ առիթ բաց չթողեց կրկին համոզելու եվրոպացիներին, որ չնայած մաքսային միությանն անդամակցելու որոշմանը, Հայաստանը հավատարիմ է մնում սկսած բարեփոխումներին։
Մենք հանձնարարում ենք շարունակել մեր ջանքերը եվրոպական միության հետ գործում կարգեր ձևավորելու ուղղությամբ, որոնք մի կողմից արտացոլում են եվրոմիության հետ Հայաստանի նախորդ քննարկումների բովանդակությունը, մյուս կողմից համատեղելի են համագործակցության մյուս ձևաչափերի հետ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, սակայն, այս խոստումներին դժվարությամբ է հավատում։ Մաքսային միությունում ժողովրդավարությունը ոչ կառուցվում է, ոչ էլ առավել ևս խրախուսվում, փաստում է քաղաքագետը։
Պետք է հասկանան, որ եթե մաքսային միություն մտնես, դու մտնում ես անօրինական դաշտ, որտեղ օրենքը չի աշխատում, որտեղ որ իշխանությունների տարանջատում ընդհանրապես չկա, որտեղ որ ԶԼՄ-ները չեն կարող այլ կարծիք ասել։
ԵԺԿ-ի իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին, կոչանալով Եվրոպական համայնքին դատապարտել հայոց ցեղասպանությունն ու զսպել Ադրբեջանի նախագահին ռազմատենչ հայտարարությունների և Հայաստանի վերաբերյալ ակնհայտ թշնամական հայտարարությունների համար։
Մեզ համար անընդունելի եւ անհասկանալի է, երբ մենք հանդուրժում ենք ֆաշիզմի որևէ դրսևորում, երբ ձևացնում ենք, որ չենք լսում Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության Ադրբեջանի նախագահի ելույթը, երբ նա բացի բաց ատելություն եւ թշնամանք է քարոզում, որպես արևելյան գործընկերությունն աշխատի, մենք պետք է շիտակ եւ ազնիվ լինենք միմյանց հուզող հարցերում։
Քաղաքագետ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն իր հերթին նկատում է. Եվրոպայից շիտակ եւ ազնիվ վերաբերմունք ակնկալող Սարգսյանն ինքն այնքան էլ շիտակ չվարվեց եվրոպացիների հետ, վերջին պահին անակնկալ փոխելով դիրքորոշումը, եւ բնական է, որ այժմ կողմերի ելույթներում բացահայտ ու թաքնված մեղադրանքներ են հնչում։
Երևանը եւ Բրյուսելը միմյանց շատ չեն քննադատում, որովհետեւ երկուսն էլ գիտակցում են, որ երևի թե ազնիվ չեն եղել շատ հարցերում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը երեկ Երևանում հանդիպեց մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, խոսելով անցած տարվա հունիսին 1-ին Գորիսի իր առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մասին։ Խաչատրյանը շարունակում է պնդել, որ իրեն մեղավոր չի համարում և որ տեղի ունեցած ողբերգության գլխավոր պատասխանատուները զոհերն են։ Բնական է, որ պաշտոնաթող մարզպետի երեկվա հայտարարություններն առաջացրեցին Բուդաղյանների ընտանիքի անդամների կոշտ հակազդեցությունը։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ իր պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում Խաչատրյանը պարբերաբար հայտնվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, սեփական աշխատասենյակում դպրոցականի ծեցից մինչև Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կին գործարարին ապտակելու հայտնի դրվագը, բայց միայն Ավետիք Մուդաղյանի սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանը հեռացվեց պաշտոնից։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի ընտանիքը խիստ վրդովված է Խաչատրյանի երեկվա հայտարարություններից, հակադարձելով նախկին մարզպետի այն պնդումներին, որ մեղքի զգացում չունի, այլ ցավ է ապրում խմիչքի հետևանք հանդիսացած միջադեպի համար, հատկապես որ երիտասարդ տղայի արյունն էլ իր տանն է թափվել։ Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը մեզ հետ զրույցում Սուրիկ Խաչատրյանին կոչ արեց ամոթի զգացում ունենալ, չհամաձայնելով նախկին մարզպետի հայտարություններին, որ հունիսի 1-ի գիշերվա արյունալի միջադեպին որևէ վեճ քաշքշոց չի նախորդել։ Դեպքից ժամեր առաջ Խաչատրյանի մեքենայի մեջ Ավետիք Բուդաղյանը պարզապես հարբածություն է դրսևորել, ինչի համար էլ իջեցրել են մեքենայից։ Էմիլ Բուդաղյանը հակադարձեց, որ մեքենայի մեջ բռնություն է գործադրվել որդու նկատմամբ, բիզնեսից եկամուտը կիսելու պահանջով։
Առանց ամոթի խայտ զգալու այդպիսի հայտարարություններ անում, այդ ասածները լրիվ հերույրանքա, ինքը կատարել է այն, ինչ որ իրան պետքն էր, այսինքն որպեսի ավոն իրան լսի, որպեսի ավոն իր ասածները կատարի, 50% տա իրան և ինքը տեղի տերու տիրակալնա, նա իսկի ամոթ էլ պետի ունենար, ելույթ չունենար։
Ինչ վերաբերում է ողջ կատարվածը Ավետիք Բուդաղյանի հարբածությանը վերագրելուն, եւ Էմիլ Բուդաղյանը, եւ փաստաբան Հայկ Ալումյանը այս առիթով հարկ համարեցին խոսել այդ օրը Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի վիճակի մասին։ Ներկայում քրեական հետապնդումից ազատված այդ երիտասարդը, հիշեցնենք, միջադեպից հետո կալանավորվել էր սպանության եւ ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքներով։
Նարկոտիկ ընդունած է եղել, այդ օր բժշկական բաներում կա արդեն գրված։
Բնականաբար տղամարդիկ, եթե հավաքվում են մի սեղանի շուրջ ինչ-որ առիթով կամ առանց առիթի, բայց հավաքվում են ինչ-որ խնջույքի նման մի միջոցառման, այդտեղ ալկոհոլ օգտագործելը այդքան տարօրինակ չի, ինչքան չօգտագործելը։ Այ կա պրոբլեմ այնտեղ, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոցի հետքեր, այդ է պետք քննարկել։
Սուրիկ Խաչատրյանի օրգանիզմում
Գիտեք, Սուրիկ Խաչատրյանի օրգանիզմում ինչ հայտնաբերվել, ինչ հիմա ինձ հայտնի չի, որտեղ գործունյութերը բերեն դատարան, մենք ոչ միայն այդ կպարզենք, այլ շատ ուրիշ բաներ էլ կպարզենք, բայց չեն բերում գործունյութերը դատարան, չէ՞։ Այսպիսով, ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանը, մինչև որ կխոսի ուրիշի օրգանիզմ ալկոհոլի մասին, լավ կլիներ մի փոքր լուսաբաներ իր որդու թմրանյութերի օգտագործման հանգամանք։
Այն, ինչ որ Սուրիկ Խաչատրյանը ներկայացրեց հանրությանը, իրականությունից շատ հեռու է, հավելեց փաստաբանը, շեշտելով մի քանի հանգամանք։ Նախ Սուրիկ Խաչատրյանը ըստ Ալումյանի 3 ըստեյության հերքել է մինչև հիմա պաշտոնապես գոյություն ունեցող այն վարկածը, որ ինքը կրակոցների ձայնը չի լսել, քանի որ այդ պահին քնած է եղել առանձնատան հակառակ կողմում գտնվող իր ննջասենյակում։ Նախկին մարզպետը երեկ բացատրել էր, որ ննջասենյակի պատուհանները հերմետիկ են և գետի խշշոցը խլացնում է ձայները։
Բայց գետը գտնվում է նույն կողմում, ինչ և դեպքն է տեղի ունեցել։ Այսինքն եթե ինքը փորձում է բացատրել, որ գետի ձայնն է իրեն խանգարել այդ ձայները լսել, այդ ուրեմն այս կողմում է իրան ննջարանը, հա։ Իսկ եթե իր ննջարանը մյուս կողմում է, ինչ կապ ունի գետի ձայնը, որովհետև կրակոցների և այդ ընդհանուր այդ գորգորոցների ձայները այնքան բարձր են, որ գետի ձայնը ընդհանրապես չէր լսվում։ Հետո ինչ-որ հերմետիկ պատուհանների մասին են խոսում։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, թե ինչ ձայներ այդ պատուհանը պահում է, իսկ ինչ ձայներ չի կարող պահել։ Եթե ինքը գետի ձայնը լսում է իր հերմետիկ պատուհանների միջով, ապա այդ ձայները հաստատ կլսեր ու կլսեր, էլի։
Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ նախկին մարզպետը հերքեց վերևից կրակելու վարկածը,
եթե վերևից կրակոց չի եղել այդ դեպքում այն կողմը, նաև պիտի կարողանա բացատրել, ինչպես պատահեց, որ վնասվածքներից մեկը, հրազենային վնասվածքներից մեկը, Ավետիք Բուդաղյանի, ունի վերևից ներքև ուղղություն, ըստ փորձագետի, ըստ դատաբժիշկ փորձագետի եզրակացության։
Այսինքն դուք ամեն դեպքում շարունակում եք կարծել, որ ինքը այնուհանդերձ վերևից կրակել է Սուրիկ Խաչատրյանը։
Ես գործի նյութերում ավելի շատ ապացույցներ եմ տեսնում առ այն, որ վերևից կրակոցը եղել է։ Ես այդտեղ չեմ եղել, որ ասեմ, ինքը կրակեց։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց Սուրիկ Խաչատրյանի երեկվային հայտարարությանը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս միջադեպը քննարկել է դատախազի, ոստիկանապետի և քննիչների հետ։
Սա իհարկե բացահայտում է, պարզվում է հանրապետության նախագահը մասնավոր քննություն է անցկացրել և չի կիսվել հանրության հետ, երբ դրա կարիքը շատ շատ էր։ Սերժ Սարգսյանը իր մասնավոր քննության ընթացքում ազատել է Սուրիկ Խաչատրյանին մեղքի զգացումից։
Հիշեցնելով երկրապահի վերջին համագումարում Սուրիկ Խաչատրյանին միության ղեկավար կազմում ընտրելն ու կաթողիկոսի օրհնությունը, իրավապաշտպանն արձանագրում է.
Դրանք կան և լինելու են։ Հիշենք հարսանքարի գործը, երբ այդ դեպքից ամիսներ անց հանրապետության նախագահը Ռուբեն Հայրապետյանին շնորհեց երախտագիտության մեդալ։ Սա մենք հասկանում ենք, որ դուք անձեռնմխելի եք, պարոնայք, դուք միշտ մեր կողքին պետք է լինեք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք շաբթի օրը ադրբեջանական կողմը Հայաստանին հանձնեց մոտ մեկ ամիս առաջ սահմանը հատած Տավուշի 77 համյա բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանին, վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակչի առողջական վիճակը մեկ ամիս Բաքվում անցկացնելուց հետո շատ ծանր է նրա մարմնին ակնհայտ բռնության հետքեր կան։ Ի դեպ, առաջին կասկածները, որ գերության մեջ Խոջոյանի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, հայտնվեցին դեռները ադրբեջանի տարածքում հայտնվելուց անմիջապես հետո, առաջին սիրողական տեսահերիզում, որտեղ պատկերված էր Խոջոյանը գերի ընկնելուց մոտ մեկ ժամ անց, նրա մարմնի վրա ֆիզիկական բռնության որևէ հետք չկար։ Հաջորդ օրը ադրբեջանական ԱՆՍ-ի ուստանկերությունը հարցազրույց էր արձակեց Խոջոյանի հետ, որտեղ նրա ձեռքին արդեն վիրակապ կար։ Այսօր արդեն ամենավատ ենթադրությունները կարծես հաստատվում են, իմ գործընկեր Հովհաննես Շողոյանը մի քանի ժամ առաջ այցելել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որտեղ այս պահին գտնվում է Մամիկոն Խոջոյանը։
Պապի ջան, ես ով եմ, ճանաչում ես։
Պապի, որտե՞ղ է դա պապի։
Պապի ջան, ճանաչում ես ին, հա, ով եմ ես։
Հերինա։
Հա, պապի ջան, չէ, լավ ճանաչվիր, աղջիկա տեղը դնես ինձ։
Ադրբեջանական գերությունից ազատ արձակված Մամիկոն Խոջոյանը, որին Ջևանից երեք տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, չէր ճանաչում իրեն այցելած հարազատներին։ 77-ամյա ծերունու գրեթե ողջ մարմնին վնասվածքներու վերքեր են։
Թակել ենք, ընդիկա թակել է, վերդին են թակել ցավտը, կուրը ցավմա, ստեղը, իրանք են թակել ստի, ոչ են թակել։
Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Մամիկոն Խոջոյանը իրենց հիվանդանոցը տեղափոխվել կայուն ծանր վիճակում և անմիջապես հետազոտվել։
Ռենտգեն քննությունով ունենք կողերի հին կոտրվածքներ, ունենք աջ բաստոսկրի միջին երրորդի դեկորային կոտրվածք ոչ ճիշտ համակցումով, առաջացել է կեղծ հոտ, որը վիճակի կայունանալուց հետո հետագայում կարիք ունի տրավմատոլոգների կողմից վիրահատական միջամտության, ընդհանուր ունինք կախեկտիկ վիճակ, թերսնված վիճակ։
Հայաստանի նախկին օմբուդսմենը դեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն ասում է, որ բացի միջազգային ամբյոններից նման բռնությունները դատապարտելը պետք է նաև հարցին իրավական լուծում տալ։ Ալավերդյանն ասաց, որ իրենք հանդիպել են Խոջոյանի հարազատներին և պայմանավորվել, որ վերջինիս խոշտանգելու փաստով պետք է դիմեն Եվրադատարան։ Նախկին օմբուդսմենը գոհունակությամբ է նշում, որ Հայաստանում գերության մեջ հայտնված ադրբեջանցիների հետ երբեք այդպես չեն վարվել։
Բոլոր առաջի, երկրորդ և երրորդ նախագահների ժամանակ արվել է այն ամենը, ինչ հնարավոր է, որ պետական մակարդակով, պետական մարմինների, պետական պաշտոնատար անձանց կողմից բացառվի այդպիսի գործողությունը։
Ալավերդյանը պատմում է, որ նախկինում գործող գերիների ու պատանդների հարցերով զբաղվող միջազգային խումբը ևս նկատել է, որ Հայաստանում ու Ադրբեջանում գերիների հանդեպ վերաբերմունքը էականորեն տարբերվում է։
Նրանք տեսել են, որ այն ադրբեջանցիները, որոնք գերի են եղել Հայաստանում և պահվել են մեր պետական մարմինների ներքո, ինչ վիճակում են եղել և վերին աստիճանի բարվոք են բնութագրել, հետագայում մենք դրանց վերադարձրել ենք Ադրբեջան, նրանք պահվել են նույն Գոբուստան կոչվող ճամբարում, համակենտրոնացված պետք է ասեմ, որտեղ պահվում են և հայ գերիները, և երբ որ նույն խումբը այցելել է այդտեղ և տեսել է, թե ինչ վիճակի մեջ են հայտնվել նույն այդ ադրբեջանցի գերիները, որոնց վերադարձրել ենք, նրանք դրամասին գրել են, որ ահավոր վատ վիճակում են եղել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին ևս ուրախացնում է այն, որ Հայաստանում երբևէ գերության մեջ հայտնված որևէ ադրբեջանցու նկատմամբ բռնության փաստ չի արձանագրվել։
Բարեց մարդուն, ասենք, ընդ որում հիվանդ մարդուն, ակնհայտ հիվանդ մարդու նկատմամբ նման ոտնձգություններն իհարկե շատ բանի մասին են խոսում։ Խոսում են այն բարքերի մասին, որ տիրում է մեր հարևան պետության իշխանավորների շրջանում, որովհետև դա գալիս է վերևներից։ Ես չեմ կարծում, որ ներքին օղակներում կամ ժողովրդների մեջ այդ ճշնամուսինը կա։
Զրուցեցինք նաև գերիների, պատանդների ու անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովին առընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի հետ։ Ըստ նրա, հայ գերիների հանդեպ դաժան ու անմարդկային վերաբերմունքով Ադրբեջանը խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ Ժնևյան կոնվենցիան։
Եթե բոլոր դեպքերում Հայաստանի իշխանությունները աշխատում են լրջորեն հետևել կոնվենցիաներով ամրագրված դրույթների պահանջներին, ապա ցավոք չեմ կարող նույնը ասել Ադրբեջանի համապատասխան իշխանությունների մասին։
Նկատենք, որ Մամիկոն Խոջոյանի ղեկավարության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանը շրջանառության մեջ դրեց այն վարկածը, թե 77-ամյա ծերունին դիվերսանտ է, ինչը լուրջ չընկալվեց անգամ ադրբեջանական հանրության շրջանում։ Կապրելյանը ցավով է փաստում, որ Խոջոյանի դեպքը միակը չէ։ Իրենց տեղեկություններով այսօր Ադրբեջանում գերության մեջ են պահվում մի քանի տասնյակ հայեր, այդ փաստը սակայն Ադրբեջանը չի հաստատում։ Բաքուն պաշտոնապես հաստատում է միայն զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի ղեկավարման փաստը, ով ադրբեջանական գերության մեջ է արդեն 8 ամիս։ Հայաստանում այսօր ղեկավարված ադրբեջանցի պաշտոնապես չկա։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս կառավարության բավական անսպասելի մի որոշման պատճառով ֆիզիկայի ինստիտուտի բնակելի թաղամասում գտնվող նախկին պոլիկլինիկայի շենքը հանձնվեց Հայաստանի ամենաազդեցիկ կիսահասարակական կիսառազմականացված կառույցներից մեկին՝ երկրապահ կառավարականների միությանը։ Այս որոշումը գրեթե համընկավ միության հերթական համագումարի հետ, որի ընթացքում, հիշեցնեմ, ծավալուն ճառով հանդես եկավ Սերժ Սարգսյան, այդ ելույթի ընթացքում էր, որ իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող չնչին թոշակի հույս իմնացած հարյուրավոր ազատամարտիկներին Սարգսյանն անվանեց նվնվացողներ։ Կառավարության այս որոշումից էլ տպավորություն է ստեղծվում, որ Ղարաբաղյան պատերազմի հայաստանցի վետերանները գոնե իշխանության աչքում տարանջատվել են երկու խմբի՝ չակերտավոր դժգոհ նվնվացողների, որոնց պանջները չեն կատարվում, և բարեկեցիկ երկրապահ կամավորականների միության, որին կառավարությունը շարունակում է աջակցել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կառավարության փետրվարի 27-ին նիստում որոշում է կայացվել պահուստային ֆոնդից 50 միլիոն դրամ հատկացնել Երևանի Հալաբյան փողոցում գտնվող ու Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին պատկանող ավելի քան 275 քառակուսի մետր տարածքը գնելու և այն ԵԿՄ-ին նվիրաբերելու համար։ Հարցը կառավարության նիստում ներկայացնում էր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը, և նրանից հետաքրքրվեցինք, թե որն է կառավարության նման առատաձեռնության պատճառը։ Նա արձագանքեց, որ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի խորհուրդն է դիմել կառավարությանը, որ փոխհատուցման պարագայում իրենք պատրաստ են տարածքը զիջել ԵԿՄ-ին։ Իսկ թե ինչու է ինստիտուտը ընդհանրապես նման որոշում կայացրել, Սահակյանը պատմեց, որ 1983-ից Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին պատկանող տարածքը, ուր պոլիկլինիկա է եղել, 2005-ին Աջապնյակի թաղապետարանը ավականու որոշմամբ 10 տարով վարձակալությամբ է տվել ԵԿՄ-ին, բայց առանց ինստիտուտի համաձայնության։ Գործը մտնում է դատարան։
Դատարանը 2012 թվականին որոշում կայացրեց վտարելու
ապօրինաբար, հա, այսպես զբաղեցված տարածքի հետ կապված, բայց այդ քայլին չգնաց ֆիզիկա ինստիտուտը, եւս հաշվի առնելով երկրապագամավորականների միության Աչափնյակի տարածքային կազմակերպության գործունեությունը, 2012 թվականի վճռից հետո 1 տարով արդեն օրինական պայմանագիր կապեց ֆիզիկայի ինստիտուտը երկրապագամավորականների հետ, եւ այդ ամբողջ գումարները այդ դեպքում արդեն գնում էր հենց ֆիզիկայի ինստիտուտի հաշիվներին։
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում գոհ էին գործարքից, որոշվեց, որ ազատության հետ խոսելու է ինստիտուտի տնօրենի անվտանգության եւ պահպանության հարցերով օգնական Սամվել Սարգսյանը, ով ուշագրավ մի դետալ հաղորդեց. Հալաբյան փողոցում գտնվող տարածքը թաղապետարանը ամսական 30,000 դրամով էր վարձակալության անցնել ԵԿՄ-ին։
Իսկ ինչու որոշվեց վաճառել ձեզ տարածքը, պետք չէր թե գումարեր պետք ի վերջո։
Նպատակահարմարությունը նաև այն է, որ ըստ ունես այդ կառույցը բոլոր դեպքերում ազգանալի գործ կատարում է։ Տարածք պետք է տրամադրի, բայց այսպես չէ, ինչ վիճակում էին գտնվում իրենք։ Թաղապետարանը անօրինական որոշում է կայացնում, չգիտակցելով, թաղապետարանը դատարանում գալիս է կողմը ներկայացնում դառնում, բայց տանուլը տալիս դատական բաները։
ԵԿՄ Աչափնյակի բաժանմունքի ղեկավար Ապրես Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տարածքը իրենք ստացել են վատ վիճակում, վերանորոգել են, կահավորել, եւ այն ծառայում է ոչ միայն որպես ԵԿՄ գրասենյակ, այլև թանգարան է նվիրված Արցախյան պատերազմում Աչափնյակի զոհված ազատամարտիկներին, բացի այդ, այն նաև ուսումնական կենտրոն է պատանիների ու երեխաների համար։ Հովանիսյանը նաև տեղեկացրեց, որ տարածքի համար ԵԿՄ նախագահ գեներալ-մայոր Մանվել Գրիգորյանը դիմել է անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Ես չգիտեմ այդ փողի հարցը ինչ փող ասա նվիրատվությունը, մենք խնդրել ենք մեր զորավարին, մեր հրամանատարին, որ խնդրի նախագահային հանրապետության կառավարության որոշ շենքը վերջապես վերցնեն, որտեղ այստեղ
ինքը խնդրել է եւ նախագահը։
Ազատամարտիկ խաչակիր կազմակերպության ղեկավար Գագիկ Սարուխանյանը ազատության այդ զրույցում նշեց, թե իր համար մեղմ ասած անհասկանալի է իշխանությունների պահվածքը, 50 միլիոն դրամ հատկացնել տարածք գնելու համար, երբ բազմաթիվ ազատամարտիկներ այսօր բողոքում են իրենց սոցիալական ծանր վիճակից։
Մեր երկրում արդեն երկրապան սերտաճել է մեր իշխանությունների հետ, այդ ձեր թալանն է մեր երկրում մասսայական են, հա, այսինքն մի գրպանից դնում են մյուս գրպանը, ինչ ուզում անում են։
Մի դիտարկում էլ, կառավարությունը Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտից տարածքը գնել է քառակուսի մետրը մոտ $440 գնով։ Միջդեռ անշարժ գույքի մի քանի գործակալություններին ուղված մեր արձումը ցույց տվեց, որ այսօր Հալաբյան փողոցում նույնանման տարածքի շուկայական գինը մոտ 2 անգամ թանկ է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա մեր թվարկման ընթացքում արդեն պատմել էին Կարագած օտնի մարզի 7 գյուղերի բնակիչների մի քանի ժամ շարունակված բողոքի ակցիայի մասին։ Գյուղացիներն արգելափակել էին Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի աշտարակ ապարան հատվածը բողոքերով իրենց տարածաշրջանում նոր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու նախագծի դեմ։ Այսօր արդեն իշխանությունները պնդում են, որ ՀԿ-ի կառուցման հետ կապված գյուղացիների մտավախությունները, թե դա կհանգեցնի ոռոգման ջրի կտրուկ նվազմանն, անհիմն են։ Հետաքրքիր է սակայն, որ էլեկտրակայանի կառուցման փաստից դժգոհ գյուղացիների հետ հանդիպում են թե բնապահպանության կամ էներգետիկայի նախարարության, այլ ոստիկանության ղեկավարները։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր հանդիպման է կանչել 3 մի քանի ժամով աշտարակ ապարան ավտոմայրուղին փակած գյուղացիներին ու 7 գյուղերի ղեկավարներին։ Այս տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանը, ով 3 տեղում բանակցում էր գյուղացիների եւ ոստիկանների հետ։
Ամեն գյուղից գյուղապետի, համայնքապետին ու 5 հատ համայնքի անդամների հրավիրել են բացատրական, որպեսզի բացատրեն, թե իրական հետաքրքրությունը ինչ է կատարվում, դա ես չեմ կարծում, որ կարելի է։
Բայց դա ոնտիկան դեմ ոնտալուտն է բանակցական գյուղացիներին բացատրել ՀԿ-ի կառուցում, թե ինչ է կարծում, ինչ են հրավիրել։
Ես չգիտեմ ՀԿ-ի ՀԿ կառուցելու համար են հրավիրել, թե բացատրություններ ստանալու, թե ինչ է կատարվել, միգուցե հրավիրել են բացատրություն հասկանալու, թե ինչու նման գործողություններ տեղի ունեցան։ Միգուցե հակառակը։
Ոստիկանապետի հետ հանդիպումից հետո գյուղապետերը, լսելով մեր հարցը, թե ինչ է քննարկել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, մեկը մյուսի հետևից անջատում էին հեռախոսները։
Ախ, ծերս մի երկու րոպե էլի մի հատ տեղս խառնա, հա։
Գյուղացիների պայքարին միացած բնապահպանները համոզված են, որ այս քայլով իրավապահները փորձում են ճնշել, վախեցնել ու հետագա պայքարից հետ պահել գյուղացիներին։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Աննա Աղլամազյանը պատմեց, թե ինչպես են երեք բողոքի ակցիայից հետո իրենց հետապնդել և Երևան հասնելուն պես բռնության ենթարկել։ Հիշեցնեմ, 4 ակտիվիստներ Լենինգրադյան փողոցից բերման էին ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել։
30-40 ուղակի խուժան, ուրիշ բար չեմ կարող ասել, խուժանական հարձակումով մեր վրա հարձակվեցին, 4 հոգու դրեցին մեքենաները, 5 հոգի էին ոստիկանական համազգեստով, մնացածը քաղաքացիական հագուստով էին, սրան միայն խուժանապետություն կարող եմ անվանել, շուրջը դիտեցնեիք բնակիչների հայացքները, կողքը երեխաներ են ճոճանակների վրա նստած և ինչ-որ հարձակում սովորական քայլով քաղաքացիների վրա, ոնց որ մենք հանցագործ էինք, հարձակվեցին, մեզ ուղակի հավաքեցին տարան։ Այս ձևով մեր երկրում մեր հետ չհամարձակվեք վարվել։
Ինչ վերաբերում է փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի նախորդային արած հայտարարությանը, թե հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու մասին խոսք չկա, ապա ծնունդով ապարանցի պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանն ասաց, թե ՀԵԿ-ը միանշանակ կառուցվելու է։ Պատգամավորն այսօր հանդիպել է Արմեն Գևորքյանին և բանավոր երաշխիքներ ստացել, որ կայանի աշխատանքի պատճառով գյուղացիներին տրվող ոռոգման ջուրը չի պակասի։ Լյովա Խաչատրյանն այս տարբերակին դեմ չէ։
Եկանք այն համոզման, որ այսօր ՀԵԿ կառուցելու համար խնդիր դեռ դրված չի, այո, կառուցվելու է, կառուցվելու է այդտեղ, բայց երբ ստանան թույլատվություն համապատասխան և սկսեն գործընթացները, կսկսվի քննարկում և բնապահպանների հետ և էկոլոգների հետ և ամենքի բնակչության հետ, պարզապես մի փոքր սելը եզից առաջ էր դրվել։
Բնապահպաններն արձանագրում են, բացահայտվեց կառավարության հերթական սուտը, Արագահոսը վերանորոգելու անվանտակ մասնավոր ընկերությունն իրականում ՀԵԿ է կառուցում։ Բանավոր խոստումները, թե գյուղացիները կկարողանան ջրել իրենց այգիները, Աննա Աղլամազյանը համոզիչ չի համարում։
Շինարարություն կատարող ընկերությանը պահանջել որպեսզի ներկայացնի նախագիծ, թող այնտեղ Երևան ինչքան ջուր է վերցվելու ՀԵԿ-ի համար, ինչքան ջուր է տրվելու գյուղացուն, և դա կլինի երաշխիքը, թե ինչ է մնալու գյուղացուն։ Մնացած խոստ ումները ուրիշ տեղ տվեք կամ այլևս մի փորձեք գյուղացիներին այս ամեն սոտերով ուղակի խաբել։
Իդեպ այսօր լրագրողների հետ հանդիպաններ եկել Սևան Հրազդան ջրառընկերության ղեկավար Սամվել Հովանիսյանը, ով բնապահպանների հարցադրմանն ի պատասխան ևս հաստատեց, որ ավելի վաղ իմացել է ՀԵԿ է կառուցվում։
Եթե գասը տնչիմանա, որ ինքը այդ ՀԵԿ-ը կառուցելու է, ինքը ձեր իմ գյուղացիների լավ աչքերի համար չի վերադառնում այդ ճրաստիկի հասկանալու։ Սյո, ուրեմն ինքը կառուցում է ՀԵԿ, ՀԵԿ կառուցելու է։ Կառուցում է ինքը, ինքը կառուցում է այսօր ՀԵԿ-ի խորհրդական շարքը։
Արագահոս կառուցում
է։ Ոչ, եթե գետնի տակով արագահոս աշխատողներ չեն կառուցում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթն արձանագրելով, որ Դուբլինում ԵԺԿ համագումարին Սերժ Սարգսյանի ելույթի հանդեպ ուշադրության նշանները գրեթե բացակայել են, շարունակում է. Հիմա առաջանում է հարց. իսկ Սերժ Սարգսյանը կամ որևէ մեկը պաշտոնական Երևանից ինչ հետևություններ կանեն, կմտածեն այս իրավիճակի շուրջ, կմտածեն, թե ինչ են արել, ինչ արդյունք են ստացել ընդհանրապես։ Այստեղ էլ կանխատեսումներ անելը այնքան էլ բարդ չէ։ Այստեղ էլ մեզ օգնության է գալիս Արևելյան գործընկերության Վիլնուսյան գագաթնաժողովը։ Խնդիրն այն է, որ այս գագաթնաժողովում Սերժ Սարգսյանը հայտնվել էր մենմենակ, նրան եվրոպական լիդերներից որևէ մեկը գրեթե չէր նկատում, նրա հետ շփվելու ցանկություն և անհրաժեշտություն չէին տեսնում։ Խնդիրն այստեղ մարդկային չէ, խնդիրը քաղաքական է։ Հայաստանի նախագահը, որը 3 տարի մի բան է ասում, իսկ 3 ժամում անում տրամագծորեն հակառակը, այլևս ոչ մեկին չի հետաքրքրում Եվրոպայում։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանն ու պաշտոնական Երևանը հետևություն անելու լինեին, ապա կանային Վիլնյուսի գագաթնաժողովից հետո, եւ Դուբլին կամ կմեկնային որևէ կարևոր հայտարություն անելու, կամ չէին մեկնի, եթե ասելու բան չկա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ Ժնև կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Հոնդուրասի արտաքին հարաբերությունների պետական քարտուղար Միրեյա Ագուերո դե Կորալեսի հետ և զրուցել երկու ամփոփ հարաբերությունների մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և միջազգային հանրության քայլերը, ընդգծելով Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի սատարման կարևորությունը։ Հիրավի, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը խիստ նախաձեռնողական է։ Այն ժամանակ, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված է ուկրաինական ճգնաժամի Ղրիմի ճակատագրի հարցով, Նալբանդյանը դրսևորում է բարի ուղղակի իմաստով աներևակայելի նախաձեռնողականություն, ամրացնելով Հայաստանի հարաբերություններն այնպիսի կարևորագույն երկրի հետ, ինչպիսին Հոնդուրասն է, հեգնում է ժողովուրդն ու շարունակում. Փոխանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ձեռնամուխ լինի Ղրիմի խորհրդարանի Ռուսաստանի հետ վերամիավորման և մարտի 16-ին հանրաքվե անցկացնելու որոշման ֆոնին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում նոր մարտավարության մշակմանն ու իրականացմանը Նալբանդյանը փաստորեն ԼՂՀ հարցը քննարկում է հոնդուրասցիների հետ։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախաձեռնությանը։ Հիշեցնենք, որ առաջարկվող փոփոխություններով պալատն այլևս հնարավորություն չի ունենալու հանդես գալ ամփոփիչ գնահատականներով։ Չորրորդը գրում է. Սերժ Սարգսյանն իր կառավարման առաջին տարիներին մի կերպ հանդուրժեց ազատ վերահսկիչ պալատ ունենալու գաղափարը, սակայն տեսնելով, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ իր վերահսկողության տակից, անմիջապես անցավ հարցակման, ըստ էության սկսելով ՎՊ-ի թուլացման այս գործընթացը։ Ինչն է դրդում Սերժ Սարգսյանին դեն նետելու կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար մղողի դիմակը, կարելի է միայն կռահել։ Սա թերևս ավելի լուրջ խոսակցության նյութ է, որին կանդրադառնանք առաջիկայում։ Մինչ այդ ամրագրենք, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն անցնում է իշխանության տարբեր թևերի և օղակների տոտալ ճնշման մարտավորությանը։ Սարգսյանը, ինչպես երևում է, սկսում է վախենալ իր իշխանության համար, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նոր զարգացումները այսպես կոչված քիմիկոսների գործում հիշեցնեմ Երևանցի մի շարք քիմիկոսները ամիսներ առաջ դատապարտվեցին երկարատև ազատազրկման թմրանյութի արդյունաբերական ծավալներով արտադրություն կազմակերպելու մեղադրանքով գործում ներգրավված փաստաբանների պնմամբ, սակայն մեղադրական եզրակացությունը և դրա վրա հիմնված դատավճիռը բավական լուրջ թերություններով աչքի ընկան։ Մասնարաբար չէր պարզվել թմրանյութի իրացման հանգամանքներից և ոչ մեկ այս ամենն ըստ դատապաշտպանների բավարար հիմքեր է ստեղծում գործի քննությունը զրոյից սկսելու համար։ Հակառակ Հայաստանում փաստաբանները խոստանում են հասնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Քիմիկոսների գործով 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված Քիմտեղ գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Սամվել Խաչատրյանի և 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աղվան Վարդանյանի պաշտպան Արմեն Մաղսի Կարոյանն ազատությանն ասաց, որ դիմելով վճռաբեկ դատարան պահանջել է ամբողջությամբ բեկանել Շենգավիթի և վերաքննիչ դատարանների մեղադրական դատավճիռները և գործն ուղարկել առաջին Աճանի դատարան նոր քննության։ Քիմիկոսների գործով 9 ամբաստանյալները անցյալ տարվա հունիսին դատապարտվել մեղավոր ճանաչվելով թմրամիջոցների կամ հոգեներգործու նյութերի իրացման նպատակով ապօրինի շրջանառության մեջ։ Դատավճրի մեջ նշված է, թե Սամվել Խաչատրյանի հրավերով Ռուսաստանից ժամանած գործով չպարզված երկու քիմիկոս ընկերությունում պատրաստել են շուրջ 60 կիլոգրամ ամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի աղ, իսկ հետո էլ, ինչպես նշել է նախաքննական մարմինը և ապա հաստատել դատարանը, թմրամիջոցը չպարզված հանգամանքներում ապօրինի իրացրել։ Մյուս դրվագներից մեկով էլ նշված է, թե գործով անցնողներն ապօրինի պատրաստել են 180 կիլոգրամ ամֆետամին թմրամիջոց հումքի տեսքով։ Դատավճրում նշված են նաև կետոն տեսակի նյութի վերաբերյալ պնդումներ։ Դատապարտվածների պաշտպանները դժգոհում են, որ դատարանը մեղադրական դատավճիր է կայացել չհերքելով, որ պարզված չեն ոչ միայն ռուսաստանցի քիմիկոսների ինքնությունը իրացնելու հանգամանքները, այլև անձինք, որոնք գնել են ըստ մեղադրականի թմրանյութ հանդիսացող ամֆետամինը։ Դատավճրում նշված են անուններ՝ Մաջիդ, Խալո և Դայի, բայց նրանց չեն հարցակնել, նրանց մասին տվյալներ չկան գործում։ Պաշտպանը վճռաբեկ բողոքում անդրադարձել է գործով պարզված Խալոյի, Դայի և Մաջիթի դերակատարությանը, նշելով չպարզված անձանց իրացնելը որպես մեղադրանք ներկասնելը հիշեցնում է անցած դարի 30-ական թվականների ԽՍՀՄ արդարադատությունը, բողոքում նշել է պաշտպան Արմեն Մուխսի Կարոյանը և ավելացրել. «Եթե անհայտ անձի է իրացվել, ուրեմն չի եղել և մեղադրանքն անհիմն է»։
Սա մեղադրանք չի։
Բայց ի՞նչ է։
Ինքը հեքիաթ պատմություն, անհայտ մարդկանց, անհայտ նյութի և անհայտ գնորդների մասին։ Կան անուններ՝ Մաջիդ, Հաջի, Խալո, այո։
Ուրք են իրենք, թե Իրանից են։
Չգիտեմ, պարսիկներ են, քուրդեր են, թուրքեր են, ախր որ չկան այդ մարդիկ։
Փաստաբանները հիշեցնում են ՄԱԿ-ի 1961 թվականի թմրամիջոցների մասին միասնական կոնվենցիան, ըստ որի ամֆետամինն ընդգրկված է հոգեմետ նյութերի ցանկում և թմրամիջոց չի հանդիսանում։ Մեղադրական եզրակացությունից դատավճրի մեջ արտագրված պնդումների մեջ նշված են քիմիական նյութերի անվանումների շարան, բայց կա նաև մի ուշագրավ ձևակերպում։
Նատրիումական աղ ձեռք է բերել, միջնակարգ կրթություններով մարդու վրա ասես ինչ անատոմական աղը ինքը կասի կերակրի աղ, բայց այդտեղ երևի ուրիշ բան նկատի ունեն։
Մեղադրանքի հիմքում ՎԿ Մանուչարյանի ցուցմունքներն են։ ՎԿ-ն դատարանում հայտնել է, թե քննիչի մոտ ցուցմունք տալիս եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։
Նիստից հետո ինքը ասել է, որ լթող ուրախ լինի, որ չեմ ասել, որ դեր ինքն ա տվել։ Ենթադրվում է, որ իրեն խոստացել են, որ քեզ չենք դատի, դու օգնիր, որ ոսր ասած ավանդարանը գլխին սարկենք, գործը սարկել վերջացնելուց հետո փակել են 7 տարով։
Մեղադրանքի հիմքում են նաև անբաստանյալների, այսպես ասած, խոստովանական ցուցմունքները։ Անբաստանյալները վերաքննիչ դատարանում հայտարարել են, որ իրենց նկատմամբ բռնություններ եւ ճնշումներ են գործադրվել։
Շատ կեղտոտ բաներ են սարքել, երեքին վախցնում են, որ ձեր հերը որ խոսա լավ չի լինի։
Իսկ ես քան բանը փոքրից քանի չի կոմի սարքելա, ու ամենի դրանվել ամենա լավ, ո՞վ ձերի։
Ըստ Արմեն Մուխսի Կարոյանի, Քիմտեխի տնօրեն Սամվել Խաչատրյանի ձերբակալության ժամանակ վերջինիս մոտ եղած 65,000 դոլարն ու ոսկեղենը վերցրել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վարչության նախկին պետ Նազարեթ Մնացականյանը, սակայն չի փոխանցել Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներին, սա եղել է 2010 թվականին ըստ պաշտպանի։
Հասականյանին քննել է փոխանցել է ընտանիքի անդամներին, սակայն 65,000 դոլարը մինչև հիմա չի փոխանցվել իր ընտանիքի անդամների
եւ որևէ արձանագրություն ըստ նրա չի կազմվել։ Օրենքի պատվար մեդալով ոստիկանությունում գերազանց ծառայության համար կրծքանշանով պարգևատրված Նազարեթ Մնացականյանը, որը հիմա սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարն է, լսելով ազատության հարցը, ասաց, թե խորհրդակցության է։
Մոտ խորհրդակցություն է հիմա։
Ավելի ուշ եւս փոխնախարարը ժամանակ չգտավ պատասխանել հարցին, թե իսկապես չի փոխանցել Սամվել Խաչատրյանի 65,000 դոլարը եւ ոսկեղենը։ Փոխնախարարին ուղեցինք գրավոր հարցեր։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում ավելի քան 40 բազմազավակ ընտանիք կա, որոնց ճնշող մեծ ամասնությունը գտնվում է սոցիալական բավական ծանր վիճակում։ Այսօր մարզի ղեկավարությունն այցելել էր այդ բազմազավակ ընտանիքներից մեկը, որի 15 անդամների միակ եկամուտը կայուն եկամուտը պետության կողմից տրամադրվող նպաստն է 160,000 դրամ։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իվանցյանին։
Գյումրիում վերջին տարիներին գրանցվում է ծնելության ցուցանիշի նվազում, հիմնականում երկու երեխա ունենալով են սահմանափակվում ընտանիքները, դա կապելով սոցիալական պայմանների հետ։ Այնուհանդերձ լինում են նաև բացառություններ, օրինակ Դիլանյանների ընտանիքը, որտեղ օրեր առաջ լույս աշխարհը եկել 11-րդ երեխան, 6 որդի, 5 դուստր։ Բազմազավակ այս ընտանիքը ապրում է միայն ընտանեկան նպաստով և թոշակով, 90,000 դրամ ընտանեկան նպաստ, 70,000 դրամ թոշակ։ Այսքանով կարելի ասել սահմանափակվում է պետության աջակցությունը բազմազավակ այս ընտանիքի նկատմամբ։ Գումարեցինք, բաժանեցինք ու պարզվեց, որ 15 հոգուց բաղկացած ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրին ամսական մոտ 11,000 դրամ է հասնում։ Բազմազավակ ընտանիքի հայրն էլ, Հովհանես Դիլանյանը, աշխատանք չունի, ինչպես ասում են, ինքն իր գլխի ճարը գտել է, թե ընտանիքի օրվա հացը ինչպես վաստակի։
Ներկա պահին աշխատանք չունեմ, բայց ես ինքս շինարարեմ, ես պահին աշխատանք չունեմ։
Ո՞նց եք կարողանում պահել 11 երեխա։
Ստանում ենք ընտանեկան նպաստ, ծնողներս թոշակառու են, իսկ ես ժամանակահատվածում քանի աշխատանք չունեմ, ունեմ սեփական մեքենա, որը վարում եմ որպես տաքսի։
Ավտարացնում է իրեն, կարողանում եք հացի փոխտում բերում եք։
Հացի փող կհասցնենք, չենք դժգոհի, հացի փող կհասցնենք։
Պետության աջակցությունը, պետության թերը ո՞րն եք դուք տեսնում։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ պետությունը ինչ միջոցներ կարող է ձեռնարկել, բայց ներկապահին պետության կողմից ստանում եմ մենակ ընդանեկան նպաստ։
Հովհանես Դիլանյանն ասաց, թե հիմա իրենց համար առաջնայինը բնակարանային պայմանների բարելավումն է, 4 սենյականոց սեփական տանը այլևս չեն տեղավորվում։
Այսօր իմ առաջնակարգ խնդիրը, ճիշտ ասած, ոչ ապրուստի հոգսերն է, այլ ես կզգամ բնակարանի կարիք։ Դուք տեսաք մեր բնակարանը, 4 սենյականոց, Բայց արդեն 15 հոգի ենք մենք այս 4 սենյակի մեջ։
Երեխաների մայրը Մարիցա Դիլանյանը մեզ ուղեկցեց այն սենյակ, որտեղ միայն մահճակալներ էին իրար կողք կողքի դրված։
Դավիթ թորնիկների հետ ուրեմն 3 թորնիկ էստեղ են քնում, մեր տղա թորնիկ էստեղ է քնում, մյուսը էստեղ, մեծ թորը էստեղ է քնում, երկուսներ էստեղ։
Այսինքն տարածք է, այսպես ասած, բավարար չէ։
Չէ, բավարար չէ, մենք մահճակալների դե սենյակի կարիք ունենք, այստեղ ուզում ենք սարքել ֆինանսական հաստոք, դեմը քրտյական չեն կարող սարքել, որ մի քիչ երեխաներն ազատ թվան։
Բազմազավակությունը չի խրախուսվում Հայաստանում, ասաց Մարիցան։
Ըստ ձեզ ինչ պիտի անի պետությունը, որ այդ ձեզ նման ընտանիքները շատանան։
Չգիտեմ, դա թող պետությունը մտածի։
Պետությունը չի օգնում նորմալ ապրելու։
Ոչ, միայն անդանական նպաստն է, որ մենք լեզուն մեկ ստանում ենք, մեկ է պապիկի ու տատիկի թոշակը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ 11 երեխա ունեցող ընտանիքը, այսպես ասած, թիկունքին պետության աջակցությունը չի զգում, այնուհանդերձ չեմ պատրաստվում 11 երեխաներով սահմանափակվել։
Հա, շարունակեմ, ես ազգշատացնել պատրաստեմ, որից երեխա ունենալու։
Բազմազավակ այս ընտանիքին այսօր հիշել էին մարզային իշխանությունները, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն էր այցելել։ Ընտանիքը լվացքի մեքենանը վերստացավ։ Իր խոսքում Ֆելիքս Ցոլակյանը անդրադարձավ արտագաղթին ու ծնելության ցուցանիշին։
Ես եմ պակասում, բոլորը դիտեք, պակասում եմ դասեր պատճառներով։ Հիմա մեզ պետք է, որ լինեն այսպես ընտանիքներ, որոնք մեր թիվ կավերացնեն, ոչ բարոյ չեմ ասում, շատ փոքր, մեր թիվ կավերացնեն, դա շատ անհրաժեշտ է մեր ժողովուրդ։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջում էլ Երևանյան հերթական վիճահարույց քաղաքաշինական ծրագրի մասին խոսքը Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման ծրագրի մասին։ Այդ նախագիծը մշակվեց շուրջ 8 տարի առաջ 2007-ին, այդտեղ ապրող մարդկանց հեռացրեցին իրենց տներից, խոստանալով, որ մի քանի տարի հետո նույն տարածքում բնակարան կտրամադրեն։ Էլեն Չիլինգարյանն է այսօր փորձել պարզել, ինչ վիճակում է գտնվում այս նախագծի կյանքի կոչելու ծրագիրը։
Ստեղ եք բնակվել։ Ձեր տունը ո՞րն է։
Այ դուռնա, երկու դուռա։
Հա։
Ու ձախից պատերը շարած։ Ու աչից երկու լուսամուտները։ Դա մեր տներն է։
140 մետր տարածք եմ ունեցել, ընտիր կառուցված, գազաֆիկացված, մանրահատակով, կաֆել մետլաղով, բակ եմ ունեցել, բակում ծառ եմ ունեցել, ամեն ինչ ունեցել եմ, այսօր ես հայտնվել եմ այս վիճակում։
Իրենց նախկին տների փոխարեն 33 թաղամասի բնակիչներն արդեն 7 տարի է աղբանոցի վերածված փոս են տեսնում։ 2007 թվականին Հանրապետության Արամի Ֆիրդուսի Տիգրան մեծ փողոցների ներքին հատվածը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց։ Տասնյակ ընտանիքներ ստիպված լքեցին տները, պայմանագիր կնքեցին տարածքը ձեռք բերած City Center Development ընկերության հետ, պայմանով, որ 3.5 տարի հետո նույն վայրում կստանան կորցրած տներին համարժեք բնակարաններ։ Պայմանագրի ժամկետը վաղուց է լրացել, իսկ բնակարաններն այդպես էլ չեն կառուցվել։
Մեզ պատասխանում են, այսօր վաղը, այսօր վաղը։
Ամեն անգամ այս գարունը, արշունը, ամառը, ձմեռը հեսա սկսում ենք, գումարները փոխանցում են, արդեն ամեն տեսակ հարցերը կարգավորված են։
Վերջին խոստումներով բնակարանները պետք է պատրաստ լինեին արդեն այս ամիս, սակայն սայլը տեղից չի շարժվել։ Կառուցապատողի հետ պայմանագիր կնքել է 188 ընտանիք, բնակարան է ստացել 82-ը, մոտ 20-ի բնակարանները կիսակառույց են մինչդեռ, 80-ին մոտ ընտանիք մինչև այսօր ոչինչ չի ստացել եւ ստիպված է վարձով ապրել։ Ընդ որում այս տարի կառուցապատողը չի փոխանցել նույնիսկ վարձավճարները։
2008 թվից մինչև 2011 թիվը 11 տիվը չոտկի ամսի 1-ից մինչև 5-ը ստանում էին։ 2011 թվից մինչև առեսօրս ձգձգելով ամիսներ
3 ամիս, արդեն 3-րդ ամիսն է, մարտը 3-րդ ամիսն է, որ մենք
չենք վարձ, արդեն 3-րդ ամիսն է եւ տվածներ 50,000 է, դա էլ չեն վճարում։
Տարածքը կառուցապատող City Center Development ընկերությունից առայժմ հրաժարվում են որևէ կերպ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի ապրիլին բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ընկերության ներկայացուցիչ Վահե Յաղուբյանը փոխանցել էր, որ բնակարաններ կտրամադրի Արգիշտի փողոցի վրա կառուցվող շենքերում, սակայն դրանք էլ մինչ այսօր կիսակառույց են։
60 տարեկան, 80, 90, 75 տարեկան հասակներում հայտնվել են դրսում, չգիտեն ինչ անեն, մարդը
հա, այս երեխեքը որտե՞ղ մնան։
Եթե մենք իրանց հարցն այն գոնե 6-7 տարի չէ, 6 ամսով իրանց տանից դուս գային թապարական։
Հա, դա ուրիշ բան։
Իրանք
իրան տեսնենք 6 ամիս իրան կհամբերեն թե չէ, ու ես հասակին։
Ես մեծ տարիքի 70 տարիքան կին եմ, հիմի եպ վայլեմ ես իմ տունս։
Պետական կարիքների զոհեր կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը նշում է, որ տարածքների օտարման մասին օրենքը բացեր ունի, ինչի արդյունքում էլ քաղաքացին անպաշտպան է մասնավոր ներդրողի հետ հարաբերություններում, իսկ պետությունն էլ պատասխանատվություն չի վերցնում քաղաքացու կրած վնասների համար և պատշաճ չի վերահսկում գործընթացը։
Եթե պետությունը իրոք այդ տարածքը նրան պետք է, եւ դա պետք է որպես բացառիկ երեկա հանրային շահի համար, ինչ գործերի համար նպատակների ծառայի, ապա պետությունը պետք է ինքը, տեսեք, ժամանակական դատանն էլ ասում, կնքի քաղաքացու հետ պայմանագիր եւ նրա գույքը օտարի։ Հետագայում կառավարությունը կնախատեսի այդ տարածքը տալ Պողոսին, Պետրոսին, Գլենդել Հիլզին, թե Վիզկոնին, դա արդեն ոչ քաղաքացուն է հետաքրքիր, ոչ էլ սեփականատիրոջ է։ Պետությունը պետք է քաղաքացու հարցերը լուծի, վերջանա։
Արդեն 7-րդ տարին է բնակիչները տարբեր պետական ատյանների ընդդիմում, փորձելով իրենց հասանելիք բնակարանները կամ պետական որևէ աջակցություն ստանալ, սակայն նրանց դիմումները մեծ մասամբ անպատասխան են մնում։
Ես ինքս պատրաստվում եմ դուրս գալ, 6 անդամներով պատրաստվում եմ դուրս գալ երկրից, անվստահելի երկրից։ Կարծում եք չեմ կարող գնամ։
Շատ սիրես, չսիրես,
բայց իրանք դրպաններ են լծվել Երևանին։ Հապշոշ ես մեր Հայաստանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։